parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. La tri pasintajn semajnojn ni konatiĝis kun la vivo de Sándor Satmári kaj kun la literatura graveco de lia ĉefverko Vojaĝo en Kazaĥinio. Tio laŭ la studo de Maria Berecki, studentino ĉe la Universitato Eötvös-Loránd en Budapeŝto. Hodiaŭ ni iom vojaĝos en Kazaĥinio, sed unue ni devas memorigi ke Kazaĥinio signifas la lando de la homoj, kiuj konas la puran esencon de la homa estado, de la homoj kiuj vivas racie. Kazo estas matematika klereco, kiu forigis ĉian neraciecon kaj sentimentecon el la homa cerbo. En Kazaĥinio ekzistas tri homklasoj: tiu de la racie kleraj homoj, tio estas la hinoj; tiu de la nekleraj homoj, tio estas la belohinoj, inter ili troviĝas la infanoj; kaj fine tiu de la homoj, kiuj ne racie kondutas, kiuj ne kazoe kondutas, ili estas ne homoj, tio estas behinoj, ilin oni forpelas en rezervejojn.
Kun Gulivero ni esploru Kazaĥinion. La unua parto de Vojaĝo en Kazaĥinio prezentas la vivon de la hinoj. Pluraj kritikistoj pensis, ke la unua parto de la scienc-fikcia romano de Sándor Satmári estas seninteresa, kaj ke la dua parto, en kiu la aŭtoro kun akra satiro kritikas kaj primokas la stultecon de la behinoj, estas pli interesa, pli vivplena ol la unua. Fakte Satmári volis montri, ke ĉe la hinoj nenio moviĝas, ke ĉio fakte eternas en science konstruita socio. Sed ĉe la behinoj, kien Gulivero iras vivi, kiam la hina vivo fariĝis al li netolerebla, la vivo estas aventurplena, movoplena, timoplena, konfliktoplena.
Por Sándor Satmári, la homaro staras antaŭ du alternativoj: ĉu la vivo de la hinoj, ĉu tiu de la behinoj; ĉu vivo regata de la tekniko, ĉu vivo regata de la sentimentoj.
La hinoj ne konas la monon, neniu ricevas salajron. La varoj kuŝas en magazenoj memservaj, el kiuj ĉiu forportas tiom multe, kiom li volas. Gulivero diras:
mi povas aserti, ke por miaj eŭropaj okuloj estas tre strange vidi tian socion, kies ĉiu membro estas riĉa, ne havanta unu penson. Kvazaŭ la tuta socio estus unu familio sen financaj problemoj, sen skribitaj reguloj, sen limita teritorio, sen zorgoj pri la postenoj kaj tiel plu.
La hinoj ne havas historion. Ĉiu rememoras nur la tempon mem travivitan. El la prauloj postrestas por la idoj nenio krom iliaj kreaĵoj: ia nova kemia procedo, konstruaĵo, maŝino. Sed pri ties eltrovinto neniu interesiĝas. En Kazaĥinio la vivo ne okazas, sed simple estas. La hinoj ne bezonas ekonomian soci-ordon, filozofion, leĝaron, ŝtatan administradon, religion kaj beletrikiston. Ĉio tio ne plu povas ekzisti en lando, kie ĉiu iras laŭ propra vojo, obeante al la principo de la kazoo, de la scienza racieco.
Por Gulivero tiu modele racia mondo estas ne eltenebla. Ni citu lin:
ĉi tie nenio okazis, ne estis amiko, malamiko, ĝojo, malĝojo, rango, riĉulo, malriĉulo, kreado, progreso, do per unu vorto varieco. Ni diru jene vivo, ĉar kio alia estas la vivo ol diferenco inter la hieraŭo kaj hodiaŭo, kiam oni atendas ion de la morgaŭo. La ekhalto kaj stagno estas morto. Mi estis tute sola, nek en la laborejo, nek sur la stratoj iu min alparolis. Mi kuradis tien reen, kiel la sovaĝa besto fermita en kaĝo, serĉante vivon aeron. Mi staris tie en la plej granda karcero, ĉar vane mi estis libera, se la aero ne estis libera ĉirkaŭ mi. Mi velkadis senamike, palplene en la lando de la nenio.
La hinoj nure vivas. Gulivero venis el mondo, kie oni vivas por lukti, kie oni mortas por la religio, por la standardo, por la amo, por la belo. Por la hinoi, cio tio estas nur vortoi, kai vortoin ne necessain ili ec ne prononcas. Gulivero ne povis plu vivi inter la hinoi, kai li declaris che li sentas sin en tute senespera stato, kai postulis che li estu portota inter la behinoin. Tio estas la ne homoi por la hinoi.
En la dua parto de la romano, ni vivas cun Gulivero en behina colonio. La behina socio estas facte groteska spegul bildo de nia nuna socio. Citiu satiro criticas la absurdajoin de la homa socio generale, cai ancau inter la behinoi Gulivero estos fine malfelicia.
La forton de la acra satiro pli altigas tiu facto che la absurdajoin de la homa socio la autoro ne grandigas, li simple starigas ilin en necotiman locon. Exemple, sam caracterai viv funccioi estas interchangitai. Ce la behinoi la mangiadon oni tractas quasau gi estus sexa agado.
La behinoi havas tabuoin, gentilezon, modoin, cutimoin cae multain vortoin cies signifon neniu povas clarigi. Ien parto de interparolado cium Gulivero havas cun behino.
Se oni diras, pritz, prutz, vi devas rediri tion, cae meti vian fingron sur vian nason, cae tio estas la belki. Cae la belki estas ketni. Se vi ne faros tion, vi ne condutas ketni maniere, cae oni compreneble enoos privi.
Cae se mi diras pritz, prutz?
Tiam oni ridetas cae gratas vian postajon, post cio vi regratas lian. Tio signifas, che vi ambau ne enoas unu pro la alia, cae vi ambau estas ketniai homoi.
Gulivero fine travivas la furiosigion quiu estas nomita bucuo, nicitu.
Vi ec prenas tiun, cae li enmanigis la mit trancilon, vi venas cun mi alla monteta declivo, cae tie vi certigas la pazon cae la civilizacion.
Kiel?
Che vi picas la chemonuloin, cae ili picas vin.
Post quelc minuta marciado, ecaperis la monteto, cae tui frostigis la sango en la Guliverai veinoi pro la ecvidita terurajo. Sur monte, la conanoi cae chemonanoi trancil svinge cae schaumbusce curegis unu alla alia cae baldau dolorigis liain oreloin la sovage besta hurlado de la furiosuloi e la tuta frenesuleio. La malsanuloi sen bride pied batis, sciris, picis, cae trancis unula alian, cae neniu existis por haltigi la buciadon.
Por Sandor Chatmari, la hodiaua homaro staras antau alternativo. Ciugi hinigios, ciugi behinigios. Au ciu eble gi malcovos alian voion? Meditiga romano, ciun la esperantistaro devus fine eclegi.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.